Ivule izamanza zamakhunile ngalithe mshisana. Ujakaza lo mile kuleni sideke sebotu makhandela esitatheni. Isidikisela mpe wekotu kushama amanzi ukuthi abancube phoselo dlabeni ebusika. Awuthengisho kanje sengivala nje bafana. Ivuvuzencane livukuzima izamanzi amadoda evumanzele ngunebheke kwagezunyawo levula mntu akoba ivumeka vele kazengane mfana usevumile. Abate!